¡Perro negro! ¿Qué faino noso territorio? ¡Fora de aquí! ¡Fora! ¡No turbes a nosa pacífica existencia, pedra!
¡Fora, pedra negra! ¡No queremos pedras no noso deserto!
Pregúntome que será tan grande e esa fermosa, tan chea de significado e perfección xeométrica.
É un sinal da nai natureza. Deixemos de ser monos e convertámonos en humanos en de pleno dereito e sen pelo no peito.
¡Humanos!
¡Comecemos a usar instrumentos! ¡Toma, golpe de oso!
¡Ay! ¡Qué tan doloroso e instructivo al mismo tiempo!
¡Viva pedra negra humanizante!
¡Viva!
Señores y señores, monos y monas, esa pedra gigante, 1 euro entrada, los menos entran a mitad de precio.
Mamá, mamá, ¿podemos ir a ver a pedra?
¡Mira cómo te sucre!
¡Llevamos los coches, llevamos los coches!
¡La pedra de mi miedo!
Va, eu sabín a tempada pasada, era máis do mesmo, eu paso deste rollo. Que, imos fumar crack?
The thrill seekers, corrupt and immoral.
When I time travel, my rhymes bust shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. Birth on this earth and grow up from the stem of my pen to exert energies that revert from its natural source. In reverse, I take the opposite course to avoid the steroids and inject to my record. Cause the style they neglected by the natural physique on my way to the mental peak. That's what I'm
with. Hola, camaradas, amigos de Xoubas. Hoxe, no estudo, na Radio Calimera, na Xentalla do Pichel, en Santiago de Compostela, en Galiza, en España, estamos de pésame. Queremos dedicar o noso programa a esa personaxe tan indispensable na transición á sacratísima democracia española. Un adail dos dereitos e as liberdades dos cidadáns que loitou ferventemente durante toda a súa vida para que os homes e mulleres de a pé puidésemos vivir en paz e armonía.
Un home que adicou a súa vida a combater a opresión franquista, derrubando dende dentro o seu sistema autoritario. Un home que loitou en contra as sentencias de morte, que sacrificou a súa saúde para liberarnos dos perigos dos residuos nucleares.
Un home que, durante o breve período de tempo que nos gobernou, levou a Galiza o máis alto, o espazo exterior, converténdoa en epicentro do progreso mundial. Un home que morreu na flor da xuventude por loitar pola súa causa.
Ele, claro está, o excelentísimo don Manuel Fraga Iribarne.
Solidarizándonos coa causa da Xunta de Galicia, en Xoubas tamén queremos declarar 3 días de loito oficial. Mañá, en misa de 12 na igrexa de Santa Polina de Cacheiras, pediremos polo señor Fraga Iribarne que en paz descanse, unha salva, 3 Ave Marías, 4 Padre Nuestros e champán para todos.
Vamos,
¡Vamos!
¡Vamos a brindar en papá todo! ¡Ven!
¡Socorro, champán!
¡Vai por ti, carcanal!
¡Esto es un día grande!
¡Sí!
Pero sin que no me
diga el comentario mientras pimplamos, ¿no?
¡Sí! Estoy muy contento.
¿Algunas palabras para Fraga por aquí?
¡Qué bueno, tío!
Gracias por ayudarnos a ver o auténtico perigo dos residuos nucleares.
Sí. Viva Palomares.
Comenzamos a ver os perigos, os residuos nucleares como algo normal, non? Algo. Mira, dache superpoderes, non? Mira, 90 anos casi dando todo,
Vale. Morrendo decrépito.
Bueno, tiña que ter visitado Fukushima.
Iba a sentar ben. Os aparatos eléctricos.
Bueno, señores,
un brindis
por Braga,
por nos, por Braga e por todos.
Dragasaurios.
Menos mal que este
un brindis, xa non celebramos máis.
Xa non celebramos, como que non? Pongo outra vez.
Celebramos máis, que non bebimos.
Eso é. Isto se pasa cada 100 anos. Toma, dai un saludo a Pinochet da miña parte.
Grazas por deixarnos, Fraga.
Bueno, xa
celebramos suficiente.
Basta. Sí, eu creo que xa foi suficiente celebración polo momento. Pero non vos preocupedes porque, lóxicamente, logo seguiremos celebrando, que ocasión a merece. Imos deixar a Manolo revolverse na súa tumba para pasar o que máis nos gusta. Lóxicamente, despois de pinchar con pausa os corpos en vida de criminais fascistas aparentemente inmortais. Isto son, como non podía ser doutro xeito, as bizarradas. Así que poñedevos en garda porque imos escoitar o Guardián das Estrelas.
Esta sidera está dura,
Mira, o explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas. Todos los ovnis. He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no, porque es mi padre. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la Tierra. El sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones. ¿Me entendéis? O me ahorco o llamo a los ovnis para que me recojan. Los llamo mentalmente. Soy el guardián de las estrellas. ¿Me entendéis? El sol es el centro del universo y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Estoy utilizando a mi estirpe como ganado para mantener al sol vivo.
Vale.
¿Correcto?
Pues ya has dicho el mensaje, tío. El mensaje está en la vida. Lo vamos a cambiar por el de rey, tío.
Perfecto. El rey es mi padre.
Más claro, imposible. Parece que queda en evidencia que el rey de España es su pai.
El resto pasa por lo seu venerable e recio escroto.
O que non nos quiso dicir é que probablemente sexa certo e que Fraga é o seu fillo.
Era o seu fillo.
Ah, bueno. Bueno, en todo caso son familiares, xa que é da súa estirpe. E a súa estirpe foi a que escribiu a Biblia. E Fraga tiña que ser forzosamente da súa familia, xa que, como todos sabemos, Don Manuel foi un dos 7 escritores da Biblia, comparable a outras grandes figuras da historia como Adán, Xesucristo, Thomas Edison ou Santiago Carrillo, todos eles coetáneos de Fraga.
Todos estes feitos corroborables dende un punto de vista científico, lóxicamente, non vamos falar por falar. Para tal labor, temos conosco o historiador Aurio Gonsalves. Dinos, Aurio, son certos estes datos?
Sí, son completamente certos.
Gracias, Aurio. Agora, cambiando de tema, pero sen sair do bizarro mundo das cousas bizarras, imos co rapeiro Fran T e o seu tema Humor Negro, adicados que saben rir das súas circunstancias.
Como es Humor Negro, muy negro. Dime que en la nieve un negro es un blanco perfecto. Que de todos los negros el mejor es el negro muerto. Que los negros normalmente no suelen equivocarse. Equivocarse es humano y antes hay que humanizarse. Que 10 negros por delante de una pared de color blanco hacen un código de barras. Póngase unas antiparras para ver unos 100 negros instalados en la luna. Y no para divertirse, es que eso es un eclipse. Dime que los niñitos pequeñitos negritos se asustan cuando tienen diarrea porque creen que se derriten. O que no vayas a Etiopía con delicias de caviar. No sea que los pobres muertos de hambre te lo quiten. De hecho, una gallina que va cruzando Addis Abeba es el animal más rápido, sí, el más veloz del mundo. El etíope que corre por detrás es el segundo, a pesar de ser tan flaco de camino moribundo. Qué bueno, los negros nunca comen chocolate, porque se comen los dedos, negros tontos lerdos. Si no quisiera que los negros se tirasen a las blancas, haría esto, darles una pelota de baloncesto. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me lleve auto el sol, juego al baloncesto y vuelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me lleve auto el sol, juego al baloncesto y vuelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Dime que un blanco cuando se mete en un puticlub es porque piensa en tirarse alguna prostituta en una cama. Dime que un negro cuando se mete en un puticlub es porque ha ido a recoger a su madre o a su hermana. Que de los tres reyes magos, Baltasar es el que carga. Que un animal como lo es el negro la suele tener larga. Las blancas desnudas en Playboy, las negras desnudas creo que en National Geographic ya se encarga. Dime que un negro en una foto es una mancha. Quiere sacar tantos mocos la nariz así es de ancha. Que una negra a los 9 meses saca la basura. O que el color de nuestra piel es una enfermedad sin cura. Que la mierda no se hunde, por eso un negro tampoco. Que un kitka son dos negros dentro de un coche rojo. Que las palmas de los pies y las manos son blancas porque Dios nos pintó con pistola y a cuatro patas. Dime que tirar a un negro al mar es polución. Que tirarles a todos en masa es solución. Que un Ferrero Rocher es como un negro con granos. Que soy feo hasta el culo, por eso llevo taparrabos. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me lleve auto el sol. Juego al baloncesto y vuelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me lleve auto el sol. Juego al baloncesto y vuelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Me parto el culo. Me parto el culo. Me parto el culo. Me parto el culo.
Qué cachondo este Frank T. Por certo, para o que non se dese de conta, Frank T é negro.
Sí, pero o máis negro é o seu humor. E outras partes do seu corpo que mellor non mencionaremos aquí.
Bah, falando en serio, eu creo que deberíamos tomar exemplo do congolés e aprender a rir de nós mesmos e do que os demais din de nós, como sabemos facendo habitualmente en Xoubas. De feito, se damos a volta ao suxeito da canción, poderíamos facer un senfín de chistes coa cor branca, sobre todo se falamos de Conde Roa.
Ha, ha, ha.
Ay, este, quedei en branco.
Ey, ten cuidado, non che vai a dar a branca.
Sí, 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 ten razón. Creo que vou deixar o da radio. Quede moi perigoso, bueno, creo que me vou dedicar a trata de brancas.
Mira, pois para iso, viríache ben falar con Pepiño Blanco.
Non, home, que agora creo que lle quedan dos telediarios. Como Ana Blanco.
Ay. Non máis chistes con cores, por favor.
Bueno, entón imos cun tema dos White Stripes.
Non, Harakiri.
Pobre Jorge, botaremolo de menos. Por outra banda, normal que se suicidase. Estaba ben branca.
Sigo vivo agonizante. Non enturbes os meus derradeiros intres.
Si, sí, pero quero dicir que estabas en branca. Non sei se me escoitaches ben antes. Bueno, eso, que non son quen de negarlle algo a un moribundo. Así que, en fin, mentres chegan os servizos de emerxencia, aproveitamos para anunciar, isto vai en serio, o concerto do grupo madrileño de ska Alameda do Souna. Hostia, saliume ben o nome, pensei que non iba a facelo. Este venres ás 9 da noite na sala Capitol. Por só 5 euriños, que paga pena, verdade. E, aproveitando a ocasión, este programa vai incluir un especial de música ska, en honra da nosa ben querida Xamaica. Da súa grandiosa cultura e produtos, para que bailedes alegremente para despedir ao noso amigo Manolo.
Ska, 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 ska.
Imos logo con Alameda do Souna e o seu tema Ring Ding.
Ska,
morre bello.
el programa número uno de la televisión humorística. El
Zap, 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 Zapping.
Are you ready?
Él es el rock and roll que da alas a mi corazón. Él abraza mi alma con su fuego, con su fuego. Siempre lo llevo muy dentro de mí, siempre me llena de vida.
Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme.
¡Batallón, alto!
¡Caballeros! ¡Viva!
¡Cañita brava! ¡Paz y amor! ¡Feliz años 912! ¡2012! Y que sea en La Coruña. ¡Paz, feliz y amor! Y que nos vayan bien las cosas y que no haya más crisis. Nada más. Se despide Cañita Brava.
El único animal que machaca su cuerpo y se tira a matar es el hombre.
Es el hombre.
¿Tú has visto un león fumando canutos? ¿O tú has visto una jirafa inyectándose jaco? ¿O tú has visto, no sé, un mono de Asterauer?
Yo no puedo apunar a mi papi.
Compréndelo, Simonita. Todos buscaremos tener noticias de la maestra Lupita.
Claro, y solo tu papá no las puede dar. ¿Y si algo le pasara a nuestra maestra preferida?
¿Ya le pasó algo? ¿Quieren más todavía? ¡Ya dejen de discutir tonterías! ¿Bueno?
Van a sentir nuestro aliento en la nuca.
E agora con todos vostedes o mellor humorista do mundo, Iñaki Urdangarín.
Quizá non soy la persona máis idónea para juzgar isto, quizá los españoles tengan que juzgarlo con más criterio.
Yo lo único que estoy apurado, hombre, cuatro hijos, estoy andando un poquito apurado.
Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Yo presido en la mayor parte de mi tiempo laboral un instituto de investigación. Lo que desarrollamos son investigaciones y proyectos en el área de la estrategia de pegar muchos sellos. En definitiva, asesoramos a empresas o a instituciones que realmente quieran pegar muchos sellos. Se pegan muchos sellos, sobre todo si se tienen cuatro hijos, se tienen que pegar muchos sellos. Como en todo, yo creo que hay que intentar ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida.
Keep on walking, Dr. Calypso.
Festo Rachada. We'll be right back.
walking every night and day.
Moi boas noites, vai sendo hora de cear, así que pasade para casa, la cazamos. Informativos. Primeiro día da nova era post-fraga. Mentre os panfletos máis fascidereitistas do continente choran a morte dun dos seus máis ilustres compañeiros, media España se bota a rúa para celebrar.
Recordemos que a rúa era a propiedade de Don Manuel desde que este chegou á península, alá por o século V antes de Cristo. O goberno deberá buscar agora novo propietario para o asfalto nacional. Desesperanza Prima de Aguirre postúlase como a favorita na poxa.
A morte deste heroe da democracia armada suporá unha reducción do 60% do gasto da Seguridade Social. Calculase que Fraga supuña un gasto anual de 5 millóns de euros repartidos entre baños de formol, reanimacións de pericardio e trasplantes de diversos órganos.
Outro dos colectivos afectados por esta morte é o dos tradutores, que verán como máis de 600.000 intérpretes irán ao paro. Así, asistimos á morte dunha antiga linga, o balbuceo senil.
Os líderes de varios dos principais partidos políticos non fixeron agardar a súa reacción. O líder do partido rancio, Mariano Dadoi, asegurou que lamenta a morte dun dos políticos máis honrados dende o tempo de Franco. Na mentres, na capela ardente instalada na Biblioteca da Cidade da Cultura, están a preparar os últimos detalles do enterro. O último que sabemos é que será enterrado cunha coroa de allos e unha estaca no corazón, por se acaso.
E mentres uns rin, outros choran. Hitler, Mussolini, Franco e Darth Vader están a ultimar os preparativos para o picnic que terá esta noite lugar no inferno, en honra do Fragasaurio. Repasamos agora outras novas destacadas do día.
Lanzas o mercado a versión en Blu-ray da Biblia. Sentirás como te cravan unha cruz, reza o título.
A Asociación de Médicos en Fronteiras pon fin a súa etapa librecambista e restaura os aranceis. Estamos a tocarallo do comunismo, dixo o seu voceiro.
Un estudo elaborado pola Fundación NOS descobre que Deus é chinés. Se realmente nos fixa a súa imaxe e semellanza, é moi probable que sexa mandarín, desvela o informe.
Os irmáns musulmáns deron a coñecer esta mañá que marcharán da casa. E agora en independizarse, dixo un deles.
Nós si o faríamos. Con esta frase deixou petrificado a medio mundo o boxer representante da Asociación de Cans con Mala Hostia. Con esta afirmación, ponse fin a unha das partículas máis ancestrais do noso saber popular.
Sae a venda o novo videoxogo Mafia, de Last Tour Dangarín. Esta versión ofrece a posibilidade de practicar deportes como balonmán sen descuidar as túas labores criminais.
A Axencia de Calificación Norteamericana WTF rebaixa a débeda da estación de ferrocarril do Monopoly. Os activos desta empresa pasan a ter unha calificación de triple merda ou cadrado, a máis baixa que se recorda vendo o estado da débeda do pobo hebreo dende a década dos 30.
E con isto despedimos a sesión informativa. Imos cos deportes, pero antes escoitaremos os alemáns de Busters e a súa canción Mickey Mouse in Moscow, unha apoloxía ao capitalismo soviético. Nasdrovia.
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 Un momentinho, estou buscando a canción porque non está onde debería estar.
Nasdrovia.
Nasdrovia, Nasdrovia. Onde está Nasdrovia?
Andará por Alemanha,
pon
por
a,
Moscú.
Ponga calquera que teñas por aí, a ver, sorpréndenos. Sí. Sí, pero que se xa escá, xa vamos a facer, xa que dixemos ao principio do programa, pois polo menos.
É todo isto, non matáramos xa a Jorge.
Sí, non é que o matásemos, é que o merece con todas as ganas.
Pero é como a Jesucristo resucitado.
Bueno, pero, bueno,
a ver,
temos
que,
canción ou non temos canción?
Por aí, ou... Ningún.
Pois pues nos vale, é de Balsam Beatbox e chamase Movie. Bravo técnico.
Side of it, but I can't ignore it, though.
out, so you can skip the barrier and move it to your area, so we can bust your radio and speak out to the speakers and scream out to the sleepers. They freak out when they hear us, cause we make beats like gorillas. In this giant country jungle, the digital monkeys on a move. Talking straight, we never mumble, making sure your dancing feet will move.
Hola amigos zófilos, transformistas, nihilistas, cibergóticos e demais amantes da perversión. Os show vas traes vos os máis extremos dos deportes extremos. O 21º torneo interestelar da pelota vasca bomba. O deporte que combina o mellor da pelota vasca cos mellores explosión.
Efectivamente, nesta nova modalidade do pádel para homes, a pelota explotará aleatoriamente entre os 20 e os 30 minutos de partido, polo que o que quede vivo será o gañador. En caso de que os dous contrincantes sobrevivan, gañará o que máis puntos faga. Para explicarnos un pouco mellor as regras deste intrigante deporte, temos o placer de contar no plató de Showbas coa presenza dun experto na materia, o mesmísimo Carlos Sarguiñano. Bo día, campeón.
La Loles, el conejo de la Loles. La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón, que a los 18 años a su novio le enseñó. Su novio, que era hortelano y plantaba muchas coles, le guardaba los tronchos gordos para el conejo de la Loles. ¡Vamos todos! La Loles, el conejo de la Loles. ¡Epa!
Claro que sí, Carlos. Dallo pacharán, anda, que vas a quedar dormido. Sen máis dilación, imos conectar xa con Mondragón Arena, onde está a punto de arrincar a primeira semifinal. Temos a pé de pista o noso intrépido reportero Anchón Mentón. Como vai a cousa, Anchón?
Escasos segundos faltan para que comece a primeira semifinal neste Mondragón Arena. Pachín Pum enfrontase un home que explotou este ano de xeito estelar na competición. Falamos de Gorka Lorca, descendente do famoso poeta amante dos cuartos traseiros. Pachín e Antón saltan xa a pista e comezan os quecementos, aínda que máis van quecer logo, ja.
Que boa é, Sanchón! Conectaremos contigo con máis novidades, pero agora é a quenda do loco Ocelotti, que xa se atopa no Hipercore de Hermua, onde se disputa outra semifinal, que enfrontan Doni e Explosioni contra unha das lendas viventes deste deporte, o mesmísimo Cherokee. Contanos, loco Ocelotti.
Buenas tardes, amigos submarinos. Está que arde la cosa en este hipercore. Llevamos ya 25 minutos de partido y la bola parece que no tardará mucho en explotar. Durante el transcurso del enfrentamiento, Andoni ha barrido de la pista a Cherokee, consiguiendo un marcador de 250-0. Si bien es cierto que Cherokee se ha dedicado todo este tiempo a cavar una zanja en la pista. ¡Ojo, que la bola se pone roja! Comienza a oírse los chillidos. Está llegando ya el fotógrafo del diario Gara. Va a estallar. Va. ¡Pum! 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 ¡Menuda explosión! Han temblado hasta los cimientos. Comienza a despejarse el humo y en breve sabremos quién es el primer finalista de este torneo interestelar de pelota vasca bomba. Vamos ya a la pista, teñida de rojo sangre y de restos de un cuerpo que en algún momento pudo haber pertenecido a Andoni. mientras Cherokee sale victorioso de su zanja, sacudiéndose el polvo del pelo y festejando con sus aficionados que lo siguen vía satélite desde los centros penitenciarios de media España. Ya tenemos primer finalista.
Menudo partidazo que acabamos de elevar os vosos fogares. Isto é a masia da pelota vasca bomba. Unha auténtica explosión de adrenalina para os vosos corazón.
Ei, para tío, que este chiste xa fixo Antón antes. Un pouco de originalidade, macho.
Tens razón, tens moita razón, sí. Sinto, e ti que opinas, querido Arguiñano?
Y en un plisplas todo limpio. ¿Cómo me sigue poniendo la pirólisis? ¡Uy! Por cierto, ¿sabéis aquellos dos colegas que se juntan y le dicen uno a otro? Chico, a mí me ponen todas las mujeres menos la mía. Y a mí también me ponen todas menos la tuya.
¡Ay, tú sí que sabes de humor, Carlos! Mientras Jorge va a buscar un tubo para hacerle un lavado de estómago borranchan este, devolvemos a conexión con Mondragón Arena. Un poco de seriedad, por favor, que estamos en la sección deportiva, ¿eh? Imos otra vez a Mondragón Arena, donde parece que tenemos novedades.
Increíble final de partido que acabamos de presenciar. A piques de llegar al minuto 30, los dos concursantes nadaban en sudor. El público estaba a comer a chunyas. A expresión estaba a caer cando Pachimpun tomou unha decisión que cambiou o rumbo do partido. Cunha parábola increíble que superou os 5 metros de berza do adamantino que rodean a pista e acertoulle de pleno a un grupo de chanchas que estaban na porta do recinto. A pesar de que todos levaban casco, escudo e demais complementos habituais de protección urbana, ningún deles poderá contar esta espectacular tarde aos seus netos, pobriños. Mentre esos nenos corren para facerse cun membro amputado de recordo, o xuiz interrompe esta tolemia e colle o micrófono, ollo, porque anuncia que xa temos gañador. Pero se ainda non se xogou a final, entón porque o gañador é o pobo vasco. Sorpresón aquí en Mondragón.
Toma rima, sí señor. Estamos todos petrificados seguindo co desenlace deste partido, que segundo calculan levou a quebra a máis de 800.000 apostantes, que daban como a gran favorito a Cherokee.
Sen dúbida, é unha mágoa que o noso experto Carlos Arguiñano non se atope consciente para poder darnos a súa privilexiada versión. Así que deixaremos que sexades vos mesmos os que saquedes as vosas propias conclusións.
Ei, tío, deixa de inducir o libre pensamento que aínda nos van chapar o garito de Conde Roa.
Va, pero xa non se entera de media isto. Da igual, a cousa é que non temos tempo para máis. Deixamos vos a compaña dos punkis da banda Hachis e a súa alegre panxoliña Sabroso Ska. Ata a semana que ven, borrocas!
Escampar. ayudado por un visionario.
Ola amigos e benvidos a Brick Obsesión. Hoxe imos ensinarvos como construir a vosa propia cidade da cultura, en poucos e sinxelos pasos. O primeiro que debemos facer é atopar un colega, a ser posible que se chame Xosé Cuíña, que ceda amablemente e sen ánimo de lucro os seus terreos para a construción do noso mausoleo.
O seguinte paso a dar é facer o contrato. Antes de redactalo, pensemos unha cantidade simbólica do que nos podería custar. Para esta tarefa, podemos utilizar un grupo de monos amestrados que pulsen teclas ao azar nunha calculadora.
E unha vez teñamos o presuposto, acheguémonos ata a fundición para mercar aceiro, que nos servirá para blindar o contrato. Hai que fixarse ben, porque non nos vale calquera tipo de blindaxe. O aceiro ten que ser resistente ao sentido común, a pura lógica, o espírito inversor e a opinión pública.
Unha vez temos todo atado e ben atado, podemos proceder á construción do noso mausoleo. O primeiro que debemos pensar é que debe ser moi, moi grande e estéticamente vomitivo. Recordemos que o noso obxectivo é gastar diñeiro público e converter o monte nunha gran mole de cemento e vidro colocados ao azar. Todo ben aliñado con obras e máis obras. Temos entón dúas opcións. Encargarlle obra a un arquitecto ebrio, torto e tolleito, ou deixar esta labor en mans dun grupo de monos amestrados.
De feito, o meu mono Gerardo fixo un bocexo que se asemella bastante ao actual plano da Cidade da Cultura. Eu botei a bronca, pero o mono xustificouse dicindo que os seus edificios non deben servir para nada, que son meros contedores, e por iso os usuarios deben estar a desgusto para adaptarse á forma pura do edificio.
E unha vez temos os planos, hai que proceder á parte máis complicada do noso traballo, darlle forma física aos garabatos. Non debemos escatimar en gastos, xa que os da empresa constructora son amigos da familia de toda a vida e hai confianza. Se os presupostos se nos van das mans, non pasa nada, que o prezo co que vai o cemento é normal que engorde un chisco. Dase por suposto que a expresión un chisco abarca dende uns céntimos por saco ata centos de millóns de euros sen necesidade de xustificar.
E así, pouquiño a pouquiño, podemos apreciar como ese proxecto que tiñamos en mente convértese na masa informe que sempre desexamos ver no Monte Gallás.
E unha vez estea todo rematado e horrible, xa podemos pensar para que vai servir o noso edificio. Algún iluminado vos dirá que, xa que se chama Cidade da Cultura, debería albergar eventos culturais, pero non lle fagades caso. A cultura, hoxendía, está sobrevalorada.
Probablemente, o mellor que se pode facer é utilizar o parking para facer concertos e deixar o resto dos edificios nas mans da deusa natureza para que callan e así, un día poderemos ter unha acrópolis tan chula como a de Atenas.
Ou tamén podedes albergar no voso edificio a final da Copa Davis. Deixamos vos a vosa elección. E isto foi todo por hoxe, amigos. O próximo día ensinaremos vos como facer o vosso propio porto exterior da Coruña. Agora, quedade coa mítica canción El Cafetal, versionada polos madrileños Malarians. Agur, colegas!
Probos. Probos infelices. A perda dun persoeiro tan importante sempre afecta terriblemente as xentes humildes ao corazón. Como pode un seguir vivindo sen o alento? O alento e a nobre presenza dun ser querido tan importante para tantísimas persoas.
Xa máis volverei falar con él.
Xa máis volverei xogar coa súa papada.
Xa máis volverá a tocar o seu baño.
Xa máis volverá a tocar os meus fillos.
Os mortos xa nunca volverán a alegrar a vida dos vivos. Ou se cadra así. O gremio de taxidermistas presenta Non estaba morto que estaba de parranda. Non estaba morto que estaba de parranda é o novo produto feito a base de formol e escabeche que manterá os mortos fora das tumbas en risco de podreno. Agora poderá compartir co seu familiar morto os momentos que non compartiu con el en vida.
Pasa pelota, boiño! Non, non te callas en riba dela! Quero te amo!
Manterá conversas interminables como só se pode facer cun cadáver exquisito.
Ai, tía Marieta, non recordaba que foses tan caladiña. Ti si que sabes escoitar.
Encargue xa Non estaba morto que estaba de parranda e levará un de regalo un abrillantador para friames e fenecidos. Non estaba morto que estaba de parranda e de amor os mortos, todos os mortos.
Benvidos amigos, unha vez máis, ao noso particular percorrido polos lugares máis enxebres da xeografía galega. Tras descubrir a esencia das rúas de Santiago de Compostela ou transportarnos a outros lugares máis emporcados do monte galego, agora os nosos compañeiros escalarán ata o cume da cultura galega.
Sesión vermú, verbena, festas ou romería. Moitos son os nomes que recibe este acontecemento con séculos de historia, que dende os seus comezos foi o elemento arredor do cal se vertebrou toda a nosa cultura. Agora, vos deixamos con nosos queridos reporteiros, que fai só uns minutos acaban de chegar á parroquia de Porzomillos, onde dende hoxe se celebran as festas en honor a San Teodosio.
Boas tardes. Boas tardes, repito, compañeiros e compañeiras amantes da vosa terra. Atopámonos aquí, en Porzomillos, no campo da festa, onde nuns minutos dará comezo unha nova edición das festas de San Teodosio.
Aínda que moi pronto, xa podemos contemplar a un dos elementos indispensables en toda verbena galega. Aí os están, cunha camiseta verde fosforito, os membros da comisión de festas.
Estes seres, metade homes de barra, metade urbanitas con estudos, son os escollidos polo pobo para levar a cabo a bo porto as súas prezadas festas. A dificultade de atopar xente con capacidade para aguantar a barra como o que máis e facer as contas decentemente fai dos membros das comisións seres moi prezados en todo o panorama galego. Pese a todo, o éxodo rural vivido neste século fai que sexa moi difícil atopar un membro de comisión con pedigrí. E agora atópanse mesturados con outras razas como os patróns ou os borrachos de pobo.
E falando do rei de Roma, aí chega o borracho do pobo, coa súa indumentaria típica de vaqueiros e camisa de cadros. O tamén coñecido como a borrachán é un membro básico das verbenas. O home, que habitual cor vermella nas súas bochechas, atópase agora mesmo a bailar el só no medio do campo da festa, sen que haxa sequera orquestra que ameniza o momento. O borrachán é así, un home que polo ben do lugar non dubida en facer pasar un borrato aos veciños, esquecéndose incluso da súa imaxe.
Un persoeiro infravalorado, sen dúbida, odiado incluso, que tras la súa dura carreira permanecerá esquecido nas esquinas de calquera bar da zona. Un exemplo máis da pouca memoria da que facemos gala aos galegos cando temos que recordar a nosa historia.
E falando,
E mentres nos centrabamos a nosa atención nese heroe silencioso que acaba de caer de morros no lameiro do campo da festa, aparecen dous piares básicos desta cultura, ni máis ni menos que o señor párroco e, xunta a él, o señor alcalde, dignos representantes da modernización e o progresismo que caracterizan as clases máis altas do rural. Estes dous homes comezan a sementar alegría alá por onde van.
Así, o señor rexente de Porzomillos coloca o seu cóbado na barra e comeza a darle leccións morais a todo Quisque, mentres a botella de JB que ten reservada baixa e baixa. O alcalde comeza a criticar a eses que fuman do porro e os pais que visten as fillas como prostitutas. Iso sí, non sen antes comentar a calidade do servizo que ofrecen esas profesionais do sexo da estrada que vai para Oza dos Ríos.
E o cura, pola súa parte, moi comedido él, aproveita ese impuro e pecaminoso comentario do alcalde para apartarse dun ambiente depravado que non respeta en absoluto. En este momento, cando acode á zona dos coches de choque, e desesperado, comeza a falar cos seus pequenos membros da catequesis. Vemos como agarra o máis velido pola man e tenta leválo á carballeira de atrás, pero, por sorte, o neno escapa a tempo. Outro día será, señor párroco.
Shhh, silencio. Creo que chega un momento cumio da noite. Aquí os están, o máis indispensable de todos os membros das verbenas galegas, a orquestra. Nacidas nun principio como meras animadoras musicais das festas, as orquestras foron ampliando e abrindo as súas facetas dentro das verbenas. Luces, espectáculo, humor, fogos artificiais e droga, sobre todo moita droga, é o que ofrecen as novas xeracións de orquestas galegas. Non hai máis que ver as súas tortas mandíbulas día tras día no verán para admirar esa capacidade de destrucción sobre o seu propio tabique. Impresionante o traballo que realizan estes mozos en defensa da nosa propia cultura.
E son estes vicios das orquestras os que nos levan o último persoeiro da verbena galega. Ese que apaga as copas de todos e de todas. Ese que deixa o seu Mercedes a todo rapaz que lle pida. Ese que satisfai os vicios de curas e alcaldes. Sí, amigos. Ese non é outro que o narco, un elemento clave da nosa cultura, sobre todo nas zonas máis costeiras, e que representa non só un modo de vida, senón unha aspiración para todo galego de ben, a única aspiración a que un galego pode optar.
Aquí o deixamos, amigos, que a visión deste magnífico elemento cultural galego que é o narcotraficante. Hasta máis ver, amigos da terra galega.
Impresionante, conmovedor o relato dos nosos compañeiros. Que maneira de resumir en tan poucas liñas o espírito dun pobo. Que emoción. Para que vos relaxedes un pouco, deixamos vos cun pouquiño de música. Que alguén quere dicir exactamente o nome deste tema?
Chamase o grupo é Loco Mondo e o tema chamase The Drum Song. Thank you.
10 formas de falar en idioma fraga.
Yo moré sin ponerme un condón.
Si no fuera mujer, te daba 2.
Vale, después de este fundamental repaso ancestral idioma de Fraga, creo que podemos dar por terminado este despropósito de programa.
Sí, tómame que sí, ya vais siendo hora. Despedimos con último tema de escala jornada, que do grupo alemán The Busters, chamase Mickey Mouse in Moscow. Xa o prometramos antes, pero agora sí que está.
¡Ata nunca, amigos!
¡Ata nunca!
¡Ata nunca, Fraga!
¡Morre, bello!
Let's party at the Kremlin and get down in dark.